habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa 4 bisha July sanadka 2024, kuwa 3 waxaan aad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga aanu ku leenahay internetka ee voasomaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdi. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah: Soomaaliland oo mar kale eed u jeedisay jamhuuriyadda Jabuuti;
nimanka yidhi awdal baanu xoreynaynaa, jabad baanu nahay, oo awdal state movement isku sheegayay markay Jabuuti ka hadlayay, waxa ay sheegeen inay awdal ka xoreynayaan Daawuud, waxay sheegeen inay dadka abaabulayaan, waxay sheegeen in ummaddu kacdo reer awdal, waxay ka hadlayeen Jabuuti, taasoo horta waxa ay dhexii ugu weynaa ee de public loo soo bandhigay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan kalluumaysato la'aa muddo ka badan 2 bilood.
wiilashaasu waxay naga maqan yihiin 2 bilood iyo 11 habeen iyagoo maqan baa la helay. sidii loo helayna weli wax ayagii nalama soo hadlin, laakiin dhib badan iyo dhibaato badan ay maraysaan qiyaasayo. dalka Maldivia laga helay, dowladeena sharafta leh ayaa ila soo xiriireen.
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka. cafis weyn oo uu helay madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump ayaa dib u dhigay xukunkii lagu ridi lahaa ee la xiriiray keeskii lacag ku-aamusiiska ahaa ugu yaraan ilaa iyo bisha November. waaba haddiiba ay dhacdo, iyadoo garsoorihii dacwadda New York u ogolaaday inuu tixgeliyo raadka laga yaabo in go-aanka maxkamadda sare ee racfaanka siinaya Donald Trump uu ku yeesho madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump. Trump ayaa u ballansanaa in la xukumo 11-ka bishan aanu ku jirna July eedihii lagu helay ee la xiriiray inuu been ka sheegay diiwaankiisa ganacsiga, arrintaas uu isagu iska diiday. dib u dhigistan ayaa ugu soo horayn doonta ballanta dambe, kana dhigaysa 18-ka bisha September haddiiba ay dhacdo, maadaama qarinada Trump ay ku doodayaan in go-aankii maxkamadda sare aanu taabanaynin in xilliga dacwadda dib loo dhigo oo keliya ee uu taabanayo in dembiga sidiisaba la laalo. Trump oo arrintan ka falcelinaya ayaa bartiisa bulshada ee Truth Social ku qoray raadka xukunkii maxkamadda ee xasaanadu waxa uu ahaa mid cod dheer ku baxay oo cad, taasoo cadaalad ka dhacday dalka Maraykanka gudihiisa. dhinacooda ma jiro wax waraa oo weli ka soo baxay dacwad ogayaashii maxkamadda degmada Manhattan ee gobolka New York ee keenay dacwadda lacagtii ku-aamusiiska ahayd ee Trump uu bixiyey. dib u dhigistan u dambeysay ayaa ah mid guulo xiriir ah oo dhinaca siyaasadda iyo sharciga ah oo uu Trump gaaray maalmihii u dambeeyey. go-aanka xasaanadda ee maxkamadda sare ayaa soo afjaraya suurtagalnimada in Trump uu maxkamad u tago faragelintii doorashadii 2020 inta ka horreysa doorashada bisha November, arrintaas oo guul u ah Trump oo muddaba ku dadaalayay in 4 dambi oo loo haystay maxkamadooda loo dhigo doorashada bisha November kadib. ciidamada Israel ayaa 4 maanta duqeeyay magaalada Gaza, xilli 10,000 oo qof reer Falastiini ay isku dayayaan inay tagaan goobo ammaana kadib amarkii ka bixida Israel oo dhul weyn oo koonfurta ku yaala. dayuuradaha helikopterka Apache iyo kuwa aan duuliyaha lahayn ee quadcopter ayaa dil duulayay xaafadda Shujaaciya ee magaalada Gaza, halkaasi oo rasaas xoog badan ay ka dhex socotay kooxaha iska caabinta iyo ciidamada Israel, sida wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP uu sheegay. ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa diiday warar ay qoreen warbaahinta Maraykanka laga leeyahay oo sheegaysa in generaallo ciidanka Israel ka tirsan ay ku taliyeen in dagaalka la joojiyo xitaa haddii ay Xamaas aan laga adkaanin. Netanyahu arrintaasi ka jawaabaya ayaa yidhi taasi ma dhacayso. qaramada midoobay ayaa ka digtay in dagaalka 9-ka bilood ku dhowey uu keenayo dhibaato bini'aadanimo oo weyn, iyadoo ka bixidan u dambaysa ay dad badan oo kale reer Falastiina gelin doonto dhibaato aad u daran, sida qaramada midoobay ay sheegtay. 10 maalmood kahor ayay ahayd markii uu Netanyahu sheegay in dagaalka xooggiisu uu dhammaaday, haddana waxaa la arkin militariga Israel uu weeraro xagga cirka ee gantaalo ku weeraray xaafadda Shujaaciya. tobanaan kun oo reer Falastiin ayaa mar kale barakac bilaabay iyaga oo baabuur iyo dameero ku qaadanaya xamaantooda si ay u helaan goobo ammaan ah dhulkan sida daran oo burbursan. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Falastiin ee Norway ayaa sheegtay in 250,000 uu saameynayo amarkan u dambeeyey ee ka bixiddu, iyadoo dadka loo sheegay inay tagaan deegaano u dhow xadka Israel iyo Masar. Stephen Dujarric oo ah afhayeenka qaramada waa xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in amarkan ka bixiddu uu yahay kii ugu weynaa ilaa bishii Oktoobar ee sannadkii hore. Hogaamiyaasha Ruushka iyo Shiinaha ayaa Arbacada maanta tegay dhulka waa dalka Kazakhstan kulan madaxeed dalalka gobolku ay halkaasi ku yeelanayaan iyagu oo doonaya inay adkeeyaan xulufada ka dhanka areer galbeedka ayna xoojiyaan saameyntooda gobolka istaraatiijiga ah ee bartamaha Asia ku yaala. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa subaxnimadii Arbacada gaaray caasimadda Kazakh ee Astana, halkaasi oo uu kaga qayb gelayo shir uu leeyahay ururka iskaashiga Shanghai ee loo soo gaabiyo SCO oo ah koox goboleed uu hormood ka yahay Shiinuhu oo ka kooban dalalka ku yaala bartamaha Asia iyo dalalka India iyo Iran. Shiinaha iyo Ruushka ayaa u arkaa ururkan SCO golo muhiima oo lagu horumarinayo danahooda ee gobolka Eurasia dhammaantii. Ruushka iyo Shiinaha labaduba waxay dhaleeceeyeen waxa ay ugu yeedheen hogaaminta halka dhinaca ee uu Maraykanku ka wado masraxa caalamka. 50 waddan oo kala ah Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan iyo Uzbekistan waa jamhuuriyada horey Soofiyeedka uga tirsanaa, waxayna xiriir dhaqan iyo luuqadeed iyo mid dhaqaaleba la leeyihiin dalka Ruushka. Laakiin awoodda dhaqaale ee Shiinaha oo kor soo kacday iyo maalgashiga ballaadhan ee gobolka ayaa caqabad ku noqday saameyntii Ruushka. Warkii caalamkuna dhegeystayaal waa nagaynta. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Wasiirka war faafinta ee Somaliland ayaa ku eedeeyey dalka Jabuuti inuu marti gelinayo xubno doonaya inay dagaal iyo dadkicin ka sameeyaan gobolka Awdal. Wasiirka ayaa sheegay in Somaliland ay caddeymo u hayso arrintaasi. Warkan waxaa argeysa ka soo diray wariyaha v o a-da Khadar Maxamed Cakule.
Wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta ee Somaliland Cali Xasan Maxamed Cali Marexaan ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Hargeysa waxa uu kaga hadlay arrimaha maalmihii ugu dambeeyey kasoo cusboonaaday xiriirka Somaliland iyo Jabuuti. Wasiirka ayaa sheegay in caddeyma ay Somaliland u hayso eedaha iyo cabashada ay u jeedisay dowladda Jabuuti ee la xidhiidha jabhad u soo hanjabtay Somaliland. Sida wasiirku uu sheegay,
sidii jamhuuriyadda Somaliland iyo Ethiopia ay u kala saxeexdeen m a u gii badda ku saabsanaa, dowladda Jabuuti ilaa 10 jeer ayay ka hadashay. Waxaa ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle, waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti, waxaa ka hadlay wasiirka warfaafinta Jabuuti, waxaa isagu malaha 5 jeer ka hadlay wasiirka maaliyad oo isagu shaqaba ka dhigtay m a u ga iyo Somaliland. Intaa hore ay ka hadlayeen mar qura jamhuuriyadda Somaliland umay jawaabin, siyaabo kala duwanna way ugu hadleen oo runtii ay ahayd inaanay sida isugu hawlin dowladda Jabuuti. Annaga jamhuuriyadda Somaliland arrimaha Jabuuti ugamay jawaabin. Waxaan u arkayna waxa anaga iyo Ethiopia naga dhexeeya, oo baddayada iyo dhulka iyagaanu dhowr iyo saddex sano ka hor aan u tashanay aanu daala ka dhigaayo wax anaga noo taala ay tahay. Sidaa awadeed hadalkan dambe ee Somaliland ka hadashay wuxuu ku soo baxay 4 dhacdo oo Jabuuti ka dhacay.
Wasiirka warfaafinta ee Somaliland Cali Xasan Maxamed Cali Marexaan ayaa istul taagay qodobo uu tilmaamay in ay caddayn u tahay
waa 4 tabacadeynteeda halkan taalo. Nimanka yidhaha Awdal baanu xoreeyay, naajabad baanu nahay, oo Awdal state movement isku sheegaya markay Jabuuti ka hadlayay waxa ay sheegeen inay Awdal ka xoreynayaan daaquud, waxay sheegeen inay dadka abaabulayaan, waxay sheegeen in ummaddu kacdo reer Awdal. Waxay ka hadlayeen Jabuuti, taas horta waxa ay edaxii ugu weynaa ee de public loo soo bandhigay ee ay Jabuuti uga hadlayeen waa kuwa iyaga oo kambiiski ka hadlaya muuqaaladoodii iyagoo fideoga iyagoo qoraalaba ummaddoo dhammina way daawatay. Nimankaasu dagaal bay ku baaqayeen Jabuutina way ka hadlayeen. Hadalka waxay ku dareen in Jabuuti lagu soo dhaweeyey waanay u mahadnaqeen hodheelka kambiiskina way ka hadlayen. Arrinta labaad ee aada u weynaan hore u dhici jiray waxaa ka mid ah Jabuuti maalintii xornimada ee 7-20 June xafladii weyneed ee lagu qabtay dabaaldega ee lagu casuumay marti sharafta dowladaha, dadkii goobta fadhiyay lasoo casuumay waxaa ka mid ahaa labada nin ee sheeganaya Awdal State. Waxay fadhiyaan fagaarihii weynaa ee dabaaldegu ka socday halkii martida loogu talagalay lasoo casuumay. Halkaana waa ognahay qof lasoo casuumay mooyaanaan qof kale iska soo geli kara, waynu ognahay waa kuwaa safka halka madaxweynu fadhiyad xaqiisa dambe fadhiyaan dhacdooyinka kale dhacay waxaa ka mid ah runtii aan horow dhici jirin ee jabuuti ka dhacay xafladaha waaweyn intaa laaleeg ee hoteelka ambiis ka dhacay yeer la isugu keenayo dadka boqolaalka ah ee ay ka khudbadeynayaan nimankaasi iyagoo abaabulaya in la kaco oo lagu kaco somalilan iyo gobolka awdal khudbadahoodii oo dhanna waanu hayna waxaa intaa weheliya iyagoo suuqa maraya oo bambooyin muusig laga daba tumayo oo dad labisan oo habaysan ay daba socdaan oo suuqa jabuuti ay dhex maraya dhacdooyinka intaa laaleeg ee hadallada hanjabaada iyo xafladaha waaweyn hoteelada lagu qabanayo ee aanu nidhi jabuuti arintaas de kama aanaan filaynin madaxda kaga soo jawaabtay ee sida fudud u tiri waa been iyadoo marka horeba waa been hadal dowladeed aanu ahayn haddana ma waxaa beena waxaan soo bandhigo ummadda reer somalilan 60 million iyo way daawatay ummadda soomaaliyeed oo dhammina way daawatay ummadda reer jabuutina way daawatay marka runtii taalifteeda dee wax inaga dhexeeya jabuuti ma ahayn
ugu dambeyna wasiirka warfaafinta somalilan ayaa iftiimiyey xidhiirka muhiimka ah ee dhinaca nabadgelyada iyo iskaashiga gobolka ee somalilan ay la leedahay jabuuti taas oo ku baaqay in la wada ilaaliyo
heshiis hore jiray nabadgelyada xuduudaha la wada ilaalin jiray dembiilayaasha la isu celin jiray saxarka iyo sanqadha laga dhowri jiray wixii nabadgelyada xuduudaha wax yeelay jabuuti waxaynu naqaanaa oo aynu ognahay inay tahay dal aan cidaan dowladdu ogeynina aanay iska soo geli karin cidaan dowladdu ogeynina aanay xaflada intaa laaleeg iskaga qabsan karin taas cid waliba waa ogta shacabka reer jabuutina waa ogyahay ummadda reer somalilanna waa ogta marka naguma filla runtii waxaa lala quurana maaha in la yidhaahdo bar walaalaynu nahay waxbaynu wada leenahay wax kastoo bini aadam ka dhexeeya way naga dhexeeyaan xuduudahana wada ilaashan jirnay nabadgelyada iyo nolosha iyo dadkuba way iskaga kinxidhayn war arrintaa dareen baanu ka qabnay idinkama anaan filayn in naga soo dhaha hadaan idinka nidi inaad si fudud isaga tiraahdaan waa been iyadoo waxaasoo cadeymaya ay jiraan taalifteed idinkama anaan filayn marka waxaan oran lahayn hadalkii runtii hadal uga noqda oo dee waxa inaga dhexeeyay waxaynu isu quuri karnay waxaynu isaga qalanaba hadalkeennu ha ahaa nabadgelyada iyo wada ilaashada gobolka kabadda iyo kaberigaba labadeennaba dambeynu ugu jirta waanaynu kusoo baraarnay kusoo caanamaalay iminka wixii xumaynayaana inaynu meel isaga soo wada jeedno oo mowqif ka wada qaadanaaba danteennu ku jirtaa labadeennaba taasaan annaga noo mabda'a oo noo mowqifa
khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya inaan la xidhiinay wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha ee jabuuti iliyaas muuse dawaale oo u xusay wasiirka warfaafinta ee somalilan hase yeeshee ilaa iyo haatan aynu noo suurtagelin inaanu ku helno khadka telefoonka markii ay noo suurtagashana aanu idiin soo gudbin doono balse isla wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha jabuuti iliyaas muuse dawaale ayaa qoraal uu kowdii bishan soo dhigay bartiisa x ku sheegay inuu aad uga xun yahay eedaha beenta ah eean salka lahayn ee ka imanaya saraakiil ka tirsan somalilan sida uu ku sheegay qoraalkiisa waxa uu ku sheegay qoraalkaasi oo kale in jabuuti ay hoy u tahay nabadda iyo xasiloonida gobolka waxa uu sheegay in jabuuti ay mar walba tahay iftiin wadahadalka gobolka eesan ahayn meel wax lagu kala qaybiyo waxa uu sheegay in jabuuti ay mar walba qiimeynayso wadajirka iyo ka fogaanshaha arrimaha gudaha ee dalalka deriska sidaasi darteed fadlan arrimihiina gudaha ha soo gelinina ayuu qoraalkiisa ku soo gebagabeeyey waxaa dhowaan dalka maldives laga helay 3 kalluumaysta soomaaliya kuwaasi oo muddo ka badan 2 bilood ku jiray badda kadib markii doontii ay la socdeen ay ciladii ku timid kalluumaysatadan oo xilligaasi xilligan hadda ku sugan jasiiradda maldives oo laga helay 22-kii bishii hore ayaa la doonayaa in lagu celiyo soomaaliya sidau v o a da u sheegay mas-uul ka tirsan wasaaradda kalluumaysiga ee soomaaliya cabdulaahi cusuble barre waa aabaha mid ka mid a kalluumaysatadaasi haaruun macruuf ayuu uga waramay maqnaanshaha wiilkiisa iyo kalluumaysatadii kale
wiilashaasu waxay naga maqan yihiin 2 bilood iyo 12 habeen iyagoo maqan baa la helay sidii loo helayna weli wax ayagii nalama soo hadlin laakiin dhib badan iyo dhibaato badan ay mareysaan qiyaasayo dalka maldivia laga helay dowladdeena sharafta leh ayay la soo xiriireen khaasatan doctor cabdulaahi cadow oo aad iyo aad nin u sharaf badan ahaa iyo saaxiibadiisa cabdidheere iyo raggii la shaqaynayey wiilasha dadkaasad nala soo xiriiray oo noo sheegay wiilashii inay naba tageen maldivis anaguna umaanaan dirana kalluumaysatay ahayn masaakiina oo 4-6 saac kusoo qaraabtay kusoo laabtay badooda liid cabdicasiis marka wasaaradda kalluumeysiga ragan way la socotay way taqaanay umadda meesha kalluumeysiga gobolada deganay kamid yihiin marka dhibku saas u dhacay inay qadafsi doonto motorka ka laabay halkaasina ku tageen doonto geysay doonto isku wada geysay
way dhalinyarada kalluumeysatada ah iyo adiga maxaa isku tiin
dhalinyarada kalluumeysata ay waa saddex wiil wiil waa curadkaygii oo waxaa la yiraahdaa maxamed cabdullaahi cusubla barra la yiraahdaa maxamed kaneec ku magac dheer yahay 39 sano jiraa wiilna walaasha ayaa dhashay timiro cusubla barra dhashay waxaa la yiraahdaa shucayb alcambar maxamed aabihiisna waa jooga xamar u joogaa doontana aabihiisa lahaa naaquuduna ka ahaa wiilka kalena waxaa la yiraahdaa qaraabanahayd magacirada iyo qorna waxaa layidhaa nin aad iyo aad u sharaf badan baa dhalay oo diris aanahay eeldaana walaalna aanahay cala kula xaal saddexdaas wiilba waa anaga xaggeeyaga saasaan isuna arag
way goormay ka baxeen xamar halkee bay ka baxeen intee bay ahayd inay maqnaadaan
maya waxay maqnaan jireen intay garabti baxaan oo soo qaraabtaan habeenkii bay subaxa 2 saac kahor ku soo laaba jireen marsada oo kalluunkooda gadan jireen oo dhibaataa samaysan qabin waxay ku aadan tahay xilliga ay naga dambadeen xilligii markabka turkigu soomaaliya imaanayay oo madaxweynuhu ka dul qudbaynayay xilligaas ayay 2 maalmood kasii horreysay 2 maalmood iyo 3 maalmood kasii horreysay xilligaasay naga tageen dibna nooguma soo noqdo maana arag wax warana kamaanan helin ayagana maana arag
marka matoorku goormuu ka halaabay imise maalmood bay sii maqnaayeen markay ciladani ku dhacday goorma ugu horreyso ka war hesheen meesha ay ku sugan yihiin
haruna nimanku telefon ma qaada horta dhibku jira intaas waaye oo haddii nala soo xiriir dhaaxda dowladdeena qarankeena inta ordan dheelna war raggi noo doona oo eerkaltara waddanku yaalla dadka deman ee dheeraya dowladda leedahay ay jooga waa farsamayn lahayn laakiin telefon ma aysan qaadanba waxna soo wacayba ma jiraan waxaana qiyaasaynaa kulli uun 4-6 saac gudaheeda wax ku halaabay waaye barki haddii matoorku shaqaynaya way soo laaban lahayen marka waxaan qiyaasaynaa haddaanba weynay waa sabarnay oo waxaan dhaarnay waa dhinteen marka badan ka soo raadin ilaa kasooyan ka raadin ilaa baryan ka raadin maydkoodu waa ka weynay marka ilaahay baa
intaa ay maqnaayeen bal waxaad iga warantaa dee xaaladda niyad ahaaneed ee idinka waalid ahaan aad ku sugnaydeen iyo dadaaladii aad samayseen
walaalow dad waad garanaysaa dadkoodii maqan yahay oo aan nolol iyo geeri midna ku hayn safarna aan u diran dhibaato iyo qashin iyo dad xuma aadan ku aqoon dad aad xumaan ku ogtaan aan ahayn oo dad nadiifa oo kaa maqan oo ehelkaagii aad olaadaadii ah oo kaa maqan oo macnaha aadan gacantaadu gaarin oo aad meel u racda leedahay dhibkii ku dhici jiray qofkaas qalbigiisoo kalaa nagu wada dhacay dhammaanteen marka alxamdulilah rabbil caalamiin waa aad iyo aadan u niyad sabarnay haddana ilaahay baan ku kalsoonaano rabbian tala saarno ilaahu rabbi waxoon ilaahu soo ifi baan lahay intaas oo ducaynayn intaas
marka hadda markii laga helay Maldives 22-kii bisha June baa laga helay yaa idiin soo sheegay sideed ku maqasheen xaaladooda
walaal waxaa noo soo sheegtay wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda marka dowladdooduna brosesi u samayso cabdullaahi cadu wuxuu yihi waxaa loo sameynayay dhalashooyinkii sugnaanta ha loo sameeya layri wixii si oo wasaaradda arrimaha dibadda ee loola kaashado oo wiilash loo doono oo loo keeno marka dowladdeedu dadaal fara badan ay ku jirtaa aad iyo aad baan ugu amaanaynaa dowladdeedu dadkeeda inay ilaashato oo ay ka warqabto aad baan usoo dhoweynaynaa waanay ku mahadsantaa dowladdeedu
marka hadda goormay imanayaan
walaalow aaruna waqtina looma qaban waqti hebelaan keenina lama dhiin laakiin waxaan ka sugaynaa qaranka soomaaliyeed baanu ka sugaynaa saddexdaas wiili ee Maldivia naga aaday ee qadarta ilaahay ku tegay waxaan ka sugaynaa qaranka iyagu inuu nagu soo celiyo bacdama aanahay waalidiintii taageersanaa qarankooda soomaaliyeed aad iyo aad nagu umaasantiin
ma la xiriirtay intan la helay iyaga kadib ma la xiriirtay maxay kuu sheegeen sidee bay u badbaadeen muddadaas
xiriir la sameeyey dadka iyagii ehelka ahaa oo ilmaha dhalay qof la xiriir la sameeyey ma jiro telefoonkooduna ma hayno wax isgaarsiinana ma aysan wadan marka la geeyey meeshana meel ama meel lasaga xireen umaleyna oo wadanka busa la soo ogeysiyey iyagana cuno la siiyo waxaasa meesha wax hadda soo dhoweyn gaara kuma maqal iyagina maba la hadlili ma haddaan la hadlo waxba ii bixilaay waxba lama hadlidhaan meelaan kada hadalano aysan
iyagu muddo intee la eg bay kalluumeysato ahaayeen ka hor intaysan arrintani qabsan
waxay kalluumeysato ahaayeen atlisi intay noolaayeen waa laga yaqaanaa waddankaa dhan waa laga yaqaanaa hobiyo المعان كسمايو ماركو حمر كل ولا يغنى ولا يغنى ولا يغنى
واغر مر كلونك مركز سوق قبطان سوق كلونك مقدشة كوكران سداس مياه
سوق إيجستان سوق إيجستان ولا إيجتا بطي لا إيجتا كدو نوا إيجو العطول سيخة توسكي بحام
كاسوحوها عبد الله عصب لبرة وامد كمذا أباها نور كلوما يستا أو لوما ولا جهل دل كمال ديفس وحور رمي هارون معروف عطانا واحد دقيس تلقو سورة وطان حبين تلالين يرادة وحا سوجدين يوريهن عبد القادر محمد عبد الله عبد القادر سمكب
kulan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhalinyarada oo bishiiba laba jeer maalinta arbacada aan idinku soo gudbinayno arrimaha dhalinyarada barnaamijkeena todobaadkan waxaan ku eegaynaa kororka dhalinyarada ka tahriibaysa xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan inta ay ku jiraan safarka halista ah iyo kaalinta dhalinyarada Soomaaliland ee siyaasadda iyo saameynta ay ku leeyihiin hay'adaha kala duwan ee dawladda aan ku bilownay dhalinyarada ka tahriibaysa xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa soo badanaya iyadoo dhawaan xabsi ku yaala dalka Libya uu ku geeriyooday wiil ka tahriibay xerada IFO ee ka tirsan xiriyaha dhadhaab taasoo walaac badan ku reebtay bulshada qaxootiga ah gaar ahaan waalidiinta dhalinyaradan qaxootiga ah ayaa bilaabay inay safaraha halis ah u galaan saxaraha u dhexeeya Suudaan iyo Libya si ay u gaaraan qaarada Yurub wariyaha VOA ee xiriyaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas ayaa warbixinta noo soo diray
Olaadaha iyo abaaraha waa ka dhasha duruufo saameyn ku yeesha nolosha jiil badan oo ka soo kaxay deegaanada ay ku noolaayeen kuwaasoo magan u noqda xiriir qaxooti oo ay caadi ka tahay in caruurta habeena badan ay gaajo ku seexdaan xiriyaha dhadhaab waqti dheer kadib dhalinyarada ayaa wajahaya hubinta la'aan dhinaca mustaqbalka ah rajo xumo nololeed iyadoo dhalinyarada ay bilowday inay doortaan nolosha xabsiyada Liibiya ayagoo baxsad ka ah nolosha qaxootiga wiil wax ku bartay xerada IFO ayaa dhawaan ku geeriyooday xabsi ku yaala dalka Liibiya kadib markii uu ciqaab kala kulmay koox magafayaal ah oo gacanta u galay sida oo fiiwaad u xaqiijiyay gudoomiyaha dhalinyarada xerada IFO
walaal waad mahadsantahay magacaygu Halla Abbas Abdullahi Abdi waxaa jiray isbuucii hore la soo dhaafay wiil dhalinyaro anaga naga mid aha oo qaxootiga IFO aha ayaa ku geeriyooday tahriibka markay rag ay qaldeen oo meesha ay geeyeen oo ina dhahan lacag madax furasho loo qabsaday yarkiyo asagana meesii loo jirdilay ku dhintay
waa tahay Abbas wiilkaasi ma xarar ayuu ku barbaaray mise wuxuu ahaa dhalinyarada ku cusub qaxootiga
wiilkaas 34 sano ayuu qaxootiga joogay dhalinyarta meesha ku barbaareen ayuu aha oo halkaan wax ku bartay halkaan ku dhashay oo waxbarasho dhan ku dhameeyay markii nolosha culayskeeda uu arkay oo qaxootiga xaaladiisa ay adkaatay wixii dhaqaale haydi ay bixin jireen la goostay asagana shaqo uu waayay ay dad been u sheegeen lacag baa laga bixinay wax lagu geeynaa la dhahay wadamada Yurub markuu baxayna Libya uu galayna magafaa qabsaday marka meeshii lacag madax furasho lagu weydii waalidiidiina hadii ma awoodaan hadii dad wax haystamaan meeshan nolosha lagu dhaafiyay
waa yahay saameynta ay idinku yaratay ka dhalinyar ahaan maadaama taa hoggaamiyay xerada bal ka waran
dhalinyarada waxa waaye waa taas waxa waaye mugdi far badan ayay sii gelinaysaa hamigooda waxaa jira hadii dhalinyaro badan oo inay tahriibeen rabeen hadii ayagan arintaas ayada waxa waaye waxay u noqonaysaa tusaale oo inuu ku tahriibeynin wadankoodan ay ku joogayaan ay ugu sii bixeynin inay ay tahriiban
gargaarka oo yaraaday fursadihii dib u dejinta oo hoos loo dhigay shaqo la'aanta xiriyaha iyo fursadihii waxbarashada oo isbeddel ku yimid ayaa bukaan socod ka dhigay rajada jiilasha qaxootiga ah sida uu sheegayo Siyaad Taban Aadan oo ku barbaaray xiriyaha qaxootiga
laakiin marka hadda aan ka hadalno mustaqbalka mustaqbalka dhalinyarada ee jiilka halkan ku korayba waxaan moodaa inuu mugdi sii galay maalmo maalinta dambeysa waxaan ku soo wanaahay mugdi maxalli jiray mustaqbal hoobinta la'aan ah ka soo qaad dhalinyaradii halkan ku ayagoo gacanta la jiidayo imaatay oo daayar ah kuwii ku dhashay oo ilmo ku sii dhalay hadana mustaqbalka dowladdi anta soo sanaan sugeyne aan wali tumaar rajo fiican aanan ka muuqanin marka fiirso iyo rajooyinka faraha badnaa sida hadii ay noqoto in wadan saddexaad oo noloshiisa ay tan dhaanto hadii la helayo dhalinyaro badan oo intaas ku taamaysay maanta waxaa la jira mustaqbalkaas aanan maarata u muuqanin saas la iligeed marka waxay noqotay inaan dhalinyarada ay gasho mustaqbal hubinta la-aan ah waxaan rajo ka qabnay inaan waddankeena mar un dib ugu noqono laakiin ilaa maanta waxaan moodaa walitu in aysan sidii waxaan u rabnay aysan weli u jirin taas marka waxay keenaysaa in mustaqbalkeena uu maarata uu soo gabaabsado rajadii aan ka qabnay waddankeeni un mar un inuu cagihiisa dib ugu istaago oo anaga naftikeena waxtarkeena iyo wixii aan baranay maarata aan dib ugu celino si aan maarata dibdhiska iyo horumarka waddanka aan dib aan qayb uga qaadano inta marka ma muuqato waxaad moodaa in sanadba sanadka kasii dambeeyo deeq bixiyaashii ay maaratay ay sii gabaabaysanayso oo maarata ay sii yaraanayso haddii ay noqoto xagga deeqaha waxbarashada dhallinyarada maanta sanadkiiba intaasoo dhallinyara secondary si bogto waxbarasho sare oo dugsi sare dhaafsansa malahan kun cunug ayaa laga yaabaa in laba cunug bas ay shaqo kesho meeshaas marka waa dareemi kartaa culayska ka jiro
ariibka ay bilaabeen dhallinyarada xeryaha ku nool ayaa walaac badan geliyey waalidiinta qaxootiga ah iyadoo lagu qasba in caruurtooda ay ka baxshaan lacag madax furasho ah oo aysan awoodin waa tan aamine maxamuud aadan oo hooyo qaxooti ah oo ay ka tahriibeen saddex caruur ah oo ay waalid u tahay
aniga maxaa ahay maamo soomaaliyeed waqti badan baan joogay qaxootigan aan ku noolahay haddana ilmo baa naga tahriibay laba ah eedo u ahay midna habariir aan u ahay mid kale oo eedo u ahay haddaa warkiisa waxaa la leeyahay waxaa lagu sheegay tunisia marka taas awgeeda aad ola wareersanay marka muslimiinta unbaa loo dhexkacay ilmihii muslimiinta unbaa meesha ka saaray haddana kaasaan la wareersannahay marka annagana qaxooti unbaa iska nahay
waayahay bal waxaad noo sharxdaa gabdhaha marka hore qaabka ay xerada ugu taariibeen
waqti badanay ku noolahayn qaxooti intay ka waxbartaana qaxootiga ay joogeen waxay dhaheen haddaa iskuulladii aan dhammayna shaqala-aan haddana ma fadhinayna
annagawaayahay gabdhaha magacyadooda
gabdhaha magacooda mid maryanaa la dhahaa midna shukriyaa la dhahaa
waa tahay markii ay libiya gaareen waxaa idin sheegtay inaad idin soo xiriiray bal maxaa laidin sheegay markii magafa oo gacanta ku dhigay
mid waxaa lagu sheegtay 15,000 midna 16,000 aa lagu soo sheegtay lacagtooda marka muslimiinta unbaa loo dhexkacay
waayahay lacagaha qaabkee baad soo arooriseen
lacagaha muslimiinta iska dhexkacna muslimiinta meelay joogaanba ilaa soomaali ilaa kenya waa la dhexkacay wixii muslimoo la garanayo uu cabanay inta waa unla shubay hadda lacagtii muslimkaa naga shubay haddana kan kale weli wax shubay iyo wax arooriyay toona male
waayahay labada gabdhood lacagaha lagu siday marka isku darto waa ilaa imisa
$30,000 oo dollar way noqonaysaa
waa tahay wiilka ka waran oo dhowaan baxay isagana xerada ka baxay
isagana xerada xagar dheer unbuu ka baxay meeshaasu ka baxay
waqti intee lagau sii maqan yahay
waqti laba bilood camal ku dhawaadu sii maqanya bil weeb u dhammaatay bisha kale dhexdee u marihaysaa
haye halkee lagu sheegay marka
halka waxaa lagu sheegay meesha tunisia
ugu dambeyntiina bulshada qaxootiga ayaa aaminsan in taariibka dhallinyarada qaxootiga loogu hortegi karo in dib loo soo celiyo shaqooyinkii hay-adaha samafalka ay ku caawin jireen daayarta qaxootiga ah cabdisalaam salas v o a dhadhaab kenya
qaar ka mid ah dhallinyarada somalilan ee ku jira siyaasadda ayaa door muuqda ku leh hay-adaha dowladda iyadoo qaarkood ay si weyn ugu soo baxeen doorashadii golayaasha sharci dejinta iyo kuwa deegaanka ee saddex sano ka hor ka dhacay somalilan laakiin waxaa jirta dhaliil loo jeedinayo dhallinyaradaasi warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o e da haashim sheekh cumar good
tan iyo intii somalilan ay ka bilaabmeen nidaamka axsaabta siyaasadda iyo hanaanka doorashooyinka dhallinyarada ayaa iyagu isku arka inay yihiin cududda isbeddelka samayn karta sidaas awgeed ayaa loo xushaa inay ka mid noqdaan madaxda hay-adaha dowladda iyo kuwa kale ee xisbiyada siyaasiga haddaba dhallinyaradaasi maadaama ay qayb ka yihiin hoggaanka mansabyada siyaasiga maxay tahay waxa ay ka qaban karaan hanaanka dowladnimada arrintaasi ayaan hor dhigay khaalid aadan bullo oo ka mid a dhallinyarada qaybta ka ah siyaasadda
magacaygu waa khaalid bullo khaalid aadan cabdi oo ka magac dheer khaalid bullo waxaan ahay xogeyaha dib u dejinta iyo barakacyaasha xisbiga wadani runtii haddii aan su-aashaa ka jawaabo waxaan aaminsanahay dhallinyarada inay yihiin kuwa wax bedela jiilka cusub ee hadba soo baxaya ee tamarta cusub ku jirto ee aqoonta leh hadday ay qabtaan hogaaminta dalkooga waxaan hubaa in wax badan ay ka bedeli doonaan hanaanka iyo horusocodka qaranka markaa ayay ka tirsan yihiin ama meesha ay ku nool yihiin. Gaar ahaan anagu haddaan nahay dhalinyarada Somalilan, waad ogtahay dalkeena inta badan hadday noqoto xisbiyada mucaaradka iyo hadday noqoto kuwa muxaafidka ah, inta badan waxaa hogaaminta haya rag waaweyn oo badankoogu kasoo shaqeeyey dowladdii la isku odhan jiray Soomaaliya. Marka anigu waxaan qabaa jiilka cusub ee dhalinyaradu inay soo galaan siyaasaddu waxay bedelaysaa fikirkii aragtida ragga waaweyn aaminsan yihiin oo aan aaminsanahay inaanu ka duwannahay wax badan. Runtii aan is oran karana wax badan bay ka qaban karaan dalkooda.
Tartanada doorashooyinka ee ka qabsoomay Somalilan ee dhalinyaradu ka dhex muuqdeen waxaa ka mid ahaa doorashooyinkii golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka ee Somalilan ka qabsoomay 3 sano ka hor, oo ay soo galeen dhalinyar siyaasadda iyo hogaaminta ku cusub. Dadka qaar ayaa soo dhaweynayay dhalinyarada saaxadda siyaasadda ku soo biiray ee ka mid noqday golayaasha. Muddo kadib shacabka qaarkood ayaa ku dhaliila dhalinyaradaasi golayaasha ku soo baxay inay ragaadiyeen howlihii loo doortay ee adeeg bixinta dowladaha hoose iyo golayaashii kale ee sharci dejinta. Khaalid oo mar kale ka jawaabaya aragtida taban ee ay ka bixinayaan bulshada qaar dhalinyaradaasi deegaanada degmooyinka loo doortay iyo inay kasoo bixi waayeen kaalintoodii ayaa isagu aaminsan.
Tusaale laguma soo qaadan karo hal mar ama hal gruub oo dhalinyaro ay wax ka khaldameen, laakiinse anigu waxaan aaminsanahay in dhalinyaradu iyagu hadday ka go'an tahay inay ummaddooda wax u qabtaan inay wax u qaban karaan, laakiinse waa la heli karaa oo dadku waa runo rajabeel badan baa ka jira markaad degmooyinka qaarkood aad eegto, oo waxay aaminsan inay ka wanaagsan yihiin 100% kuwii hore ee odayaasha waaweyn ahaa, oo dhalinyartan laga yaabo inay ku jirto uun wax samayso iyo wax qabso, laakiin aanay ku jirin ba inay u damqadaan dadkoogii deegaankoogii. Taa laakiin laguma jaangooyin karo in la yidhaaho mar dambe yaan dhalinyar la dooran in qof weyn la soo celiyo. Waxaa odhan karnaa gruubyada noocaasi waa gruubyo khaldamay oo u baahan iyaga laftirkooga in loo aqli celiyo, laakiinse dhalinyaro mar walba waxaan ku adkaysanayaa inay yihiin anigu kuwa wax bedeli kara haddii dhinaca wanaagsan mar walba laga yeelo.
Waxaa jira dhalinyar iyaguna maamula hay-adaha dowladda. Arrimaha lagu dhaliilo waxaa ka mid ah saacadihii shaqada ee bulshada ay u adeegi lahaayeen aanay dhalinyaradu aad uga muuqan.
Waan kula qabaa oo waxaa jirta khaladaad badan oo sistemka dowliga oo dhan naga khaldan. Maaha taasi eed aan dhalinyarada si gaar u saarayo. Dhalinyarada sideedaba way jiraan dhalinyaro ilaa heer qaran meel ma sa fiican taagan oo agaasimiyaal guud iyo agaasimo waaxida iyo hay-adaha madaxa banaan intaba jooga oo mas-uuliyiina. Sidaad sheegtayna in badan oo wanaagsanna waa jiraan, in badan oo wax ka khalda yihiin oo saacadihii shaqadooda aan gudanna way jiraan. Marka aan waxaan leeyahay dalka ilaa structureka sare uu isbedelo, waxba dhalinyaradu ayaad gaara ma lahee, waxba isbedeli maayaan. Dhalinyartu si waxa loo baahan yahay xagga sare soo garaado, xagga sare xukunka ka qabtaan, taasan qabaanayo, taas wax bedeli kara.
Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorama.
Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenna oo toddobaadkan aan idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Cidii barnaamijkan uu seego waxay ka daalacan kartaa barta internetka ee voasomali.com. intaan barnaamijkan la mid ah ku kulmi doonno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsanahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo barnaamijkaasi inala socodsiinaya. Welina waxaad dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Qaar ka tirsan mas-uuliyiinta xisbiga dimuqraadiga ayaa bilaabay inay si furan uga hadlaan dareenkooda ku aadan in madaxweyne Joe Biden kadib bandhigiisii doodii toddobaadkii hore uu la galay Donald Trump uu jir ahaan aad u awood darnaa, taasina ay ka turjumayso in jigada madaxtinimo ee doorashada dhacaysa bisha November ay khatar geli karto. Warbixin arrintan uu ka diyaariyey wariyaha v o a Ken Bredemeier waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Leo Dodged oo 15 muddo xileeda golaha wakiilada ku soo jiray, ahna xildhibaan laga soo doortay gobolka Texas, ayaa salaasadii noqday mas-uulkii u horreeyay ee ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee Biden ugu baaqa inuu ka haro tartanka. Waxaana uu yidhi Biden waa inuu qaataa go'aan xanuun badan isla markaana adag oo tartanka kaga hadhayo. Dojed ayaa soo xigtay hooseyntii bandhigii dooda ee Biden markii uu xilliyada qaar lumiyaha fikirkiisa isla markaana uu kari waayey in uu si wax ku oola u difaaco waxyaabo badan oo qabtay. Biden ayaa isagoo salaasadii ka hadlayay olola uu ku qabtay gobolka Virginia xusay inuu ku jiray marxalad hurdara'aan iyo safar ah toddobaadyadii ka horreeyay doonta. Safaradaasi oo ay ka mid ahaayeen kii uu kaga qayb galay xuskii maalinta D-Day ee lagu qabtay dalka Faransiiska, shirkiyee G7 amaba G7 ee isagana lagu qabtay dalka Talyaaniga, iyo weliba xaflado badan oo ah ololayaal ka dhacay dalka Maraykanka gudihiisa. Waxaana uu yidhi, xaqiiqdu waxa weeyaana sida aad ogtihiin, cabqari maan ahayn. Waxa aan go'aansaday inaan u safro guud ahaanba dunida dhowr jeer, aniga oo maray ilaa iyo 100 xilli oo kala duwan. Ka hor dooda ma aanan dhegaysan shaqaalahayga, waan soo noqday, waxaan ku sigtay inaan madasha ku seexdo. Taasi maaha cudurdaar, balse waa sharaxaad. Hogaamiyaasal sare oo xisbiga dimuqraadiga ah ayaa walow ay sidaasi tahay, iyaguna muujiyey dareenkooga ku aadan taageerada Biden kadib doodaasi dhowaana dhacday, islamarkaana sheegay inuu si degdeg ah u waajaho walaaca isa soo taraya ee ka dhex jira saaxiibadiisa xisbiga. Senator Chuck Schumer oo laga soo doortay gobolka New York, islamarkaana hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka odayaasha ee Senatka, ayaa sheegay in uu aaminsan yahay in uu Biden oo 28 jir ah uu caadi ku yahay inuu xukunka qabto. Waxaan la jiraa Biden ayaana uu yidhi isagoo ka hadlayay faallooyinka ay bixinayaan mas-uuliyiinta xisbigu. Ma jiro wax muujinaya inuu Biden ka harayo tartankan oo uu mar kale sidii sannadkii 2020 ku wajahaya Trump, kaasi oo noqonaya markii u horreysay ee musharaxiintan labada xisbi ee waaweyn ee ay isu waajahaan doorashooyin saxiixeed tan iyo sannadkii 1916. Weli aqalka caada waxa uu dhaqmayaa in uu demiyo walwalka laga qabo musharaxnimada Biden, wuxuuna Arbacada u qorsheeyey kulan inta badan maqal iyo muuqaal ah dhammaanba guddoomiyaasha gobollada ee xisbiga dimuqraadiga si uu xaqiijiyo inuu jir ahaan iyo maskax ahaanba awood u leeyahay 4 bilood ee ka haray maalinta doorashada, iyo weliba in uu mar kale ka adkaan karo Trump. Senator Sheldon Whitehouse oo laga soo doortay gobolka Rhode Island ayaa u sheegay telefishin maxalli ah oo ku yaalla gobolka waqooyi bari dhaca ee dalka inuu ka argagaxay bandhigii doodii Biden, islamarkaana ka codsaday aqalka cadda damaanada ku saabsan xaaladda Biden. Afhayeenkii hore ee aqalka wakiilada Maraykanka Nancy Pelosi ayaa iyaduna ku qiratay wareysi ay siisay telefishinka MSNBC in ay maqlaysa faallooyin isku dhafan oo ka soo baxaya deeqbixiyaasha dimuqraadiga, kuwaasoo ku saabsan in Biden uu awood u leeyahay in uu mar kale u tartamo musharaxnimada iyo in kale. Dhankiisana Biden waxa uu qiray in uu bandhig hooseeya ku waajahay Trump intii lagu guda jiray 90 daqiiqo ee doodii dalka gudihiisa laga baahiyey ee ay isku waajaheen labada dhinac, taasoo ahayd tii ugu horreysay ee laba doodood oo qorshaysnaa, iyadoo dooda labaadna la qorsheeyey inay dhacdo bisha Sebtembar 10-keeda. Hase yeeshee maalin kadib dooda waxa uu muuqday mid firfircoon oo mar uu joogay isu soo bax siyaasadeed oo ka dhacay gobolka North Carolina ee dhaca bartamaha Atlantica. Xataa waa uu ka garaabay oo waxa uu yidhi, waan ogahay inaanan ahayn nin dhalinyaro ah oo ma socdo si fudud oo sidii aan ahaan jiray, si habsami ah uma hadlo sidii aan ahaan jiray, uma doodo sidii aan hore ugu doodi jiray, laakiin waan aqaanaa sida runta loo sheego. Waxaana uu Biden intaasi ku daray, inaanu tartameen mar labaad haddii aanu rumaysnayn. Waxaanu yidhi, qalbigayga iyo ruuxdayda oo dhan ayaan tan ku samayn karaa.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Maalmihii lagu jiray xuska xorriyadda Soomaaliya waxaa magaalooyin ku yaalla maamul goboleedyada Soomaaliya oo ay ku jiraan Muqdisho, Galkacyo, Haradheere, Afmadow iyo meelo kaleba ka socday olole isugu jiray nadaafad, dhirayn iyo ranjiyeen oo ay wadeen dhallinyaro ku kala sugan gobollada oo bilowday 11-kii bishii hore. Haddaba nadaafada, ranjiyeynta iyo dhiraynta waxaanu ka wareysanay Cabdiwahaab Suudi Nageeye oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada ololahan, waxaana u waramay wariyaha v o da Cabdiqaadir Maxamed Cabdul.
Waa mahadsantaa walaalkay adigii baada v o a weydi maad celina. Ololaha xus oo xaqo waa olole iska wax u qabso oo kusoo baxday maskaxda qaar ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed, kaas oo ujeedadiisuna ay tahay in dhallinyarada Soomaaliyeed todobaadyada xorriyadda ay wax bulshadooda wax u kordhinayo, naftoodana wax kusoo kordhinayo, deegaankaay ku nool yihiin sida looga faa'iideynayo aragti ku imaatay waaye. Barnaamijkaas oo ah barnaamij tartan oo 3 qaybood ka kooban, guud ahaan degmooyinka dalka inta suurtagalka ahne inay ku tartamaan ayagoo ku tartamaya 3 qaybood oo kale ah nadaafad, rinjiyeyn iyo dhirayn. Degmo walbana 3 qaybood ay activity ay qaban doonto loona qiimeyn doono maxaleerada wax ay qabato. Barnaamijka waxaan si rasmi ugu dhawaaqnay 11-ka bishan iyadoo na garab taagay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xildhibaan maxamed barre oo garab aragtidan marka uu arkay nagu taageeraya barnaamij dhalinyaro soomaaliyeed halabuur soomaaliyeed maadaama uu yahay ogaadin inuu garab taagnaay. Shan iyo tobanka bisha ayaa waxaa furmay diiwaangelinta rasmiga ah ee degmooyinka raba inay u tartamaan barnaamijkan saddexda qeybood ka kooban oo iska wax u qabsa. Wuxuu furnaa ilaa 12 bisha. 12 bisha waxaa lagu dhawaaqay degmooyinka soo buuxiyay shuruudaha tartanka ee suurtagalka u tahay inay tartanka ka qayb galaan. 13 bisha ilaa 19 bisha waxaa socday tartankii degmo walba qabanaysay barnaamijkan xus ee xaaqo saddexda qeybood uu ka kooban yahay, haddii ay nadaafad noqoleed, haddii ay rinjiyeen noqoleed, haddii ay noqoleed direyn, iyadoo la direynayo 100 geed direyn loo sameynayo, iyo 3 goobood dadweyne oo rinjiyeen lagu sameynayo, haddii ay noqoleed taalooyinka ama wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka dalka ama degmooyinka dalka, iyo 4 goobood ilaa 3 goobood oo goobadan guud ah in nadaafad iyo rinjiyeen lagu sameeyo. Ayadana tartanka 19 bisha soo xirmay, hadda waxaa socota qiimeynta u dambeysay. 5 bisha oo maalinta jimcadan usoo aadana waxaan rabnaa inaan ku dhawaaqno event weyn isku keenno matalayaal matalaya degmooyinka 30 degmaa ee shuruudaha soo buuxiyay tartankana ka qayb qaatay. Halkaas ayaana waxaa looga dhawaaqi doonaa 3 degmee ee ugu sarreyso, ayadoo aan rajeynayno in contribution ama social contribution ama bulshada dhexdeeda ee dhalinyaradan waxyaaba laga soo aruuriyey dhiirigelin dhalinyarada waxa ay noqotay inaan ku abaalmarino 3 kaalin ugu sarreysa abaalmarino lacageed.
Waa gartay marka hawshan nadaafada iyo dhireynta deegaanka aada sheegteen ama ololahan wuxuu kusoo aadayaa iyadoo meelo badan oo caalamka ah uu ka jiro isbeddel dhinaca cimilada oo dhibaatooyinka ka dhashay meelo Soomaaliya ay ka mid tahay laga dareemayo. Marka dhireyntaas iyo nadaafadaasi degmooyinka ka qayb galay iyo ujeedada gaarka ah aad ka leedihiin, wax ma nooga sheegi kartaa?
Ujeedada ugu weyn horta waxay tahay bulshadu maadaama isbuuc xamaasadeed ay tahay inta badan maalmaha ku weyn Soomaalida iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed maadaama ay aadna loo xamaasadeysan yahay in sida aad sheegtay dunida hadda waxa ay ku taagan tahay isbedelka deegaanka iyo cimilada maadaama ay tahay in fursad loo tuso bulshada xamaasadan looga faa'iideeyahayd in ayagoon is-abaabulin oo dowlad aan sugin ayaga dhexdooda inay is-abaabulaan, ayagoo cidna aysan ku dhex jirin inay iskooda u qabsan karaan iskuna tashan karaan abaabulkan ahaa ujeedadiisa.
Marka muxuu ka tari karaa marka ololahan deegaanka?
Wax weynuu ka tari karaa tusaale hadda 30 degmo waxay u dhigantaa degmada ugu yaraan shuruudaha barnaamijkan waxaa ku jira in ugu yaraan 50 dhalinyaro ah ee barnaamijkan degmo walba ku matasho. 30 degmo markii la dhaho waxay ka dhigan tahay 1500 oo dhalinyaro Soomaaliyeed inay barnaamijkan ka qayb galeen. Degmo walba oo 30 degmo ka tirsan oo ololahan ka dhacay oo dhireyn laga sameeyeyna marka qaybtaas keliya aan ka eegno in 100 geed oo lagu beeray geeda deegaanka waxtar u leh, taasoo qayb ka noqon karto in nabadguurka deegaanka iyo xaalufka ku socdo ay qayb ka noqoto isbedelka cimiladana qayb ay ku noqoto nolosha deegaan ee dadka dalkaas ku nool ama waxaan dheeraadaa degmadaas ku nool ama deegaankaas ku nool inay isbedel u horseedi karto.
Marka maxaa marka idinku dhaliya ololahan xus oo xaaqo ee aada sheegtay in dhalinyarada ay iskood isu abaabuleen, bal maxay tahay sababta idinku dhalisay?
Sababta ugu weyn oo nagu dhalisa waxay tahay horta waxa loo dabaaldegayo isbuuca xorriyadda ama toddobaadka xorriyadda, wax dhalinyaradan hadda nool ama jiilkan ka horreeyey waaye inta badan aysan usoo joogin, wax dooran aysan ku lahayn. Marka waxaan ka fikirnay inta aad sanad walba sida aad usoo joogi jirteen oo inaad xaflad ka qayb gashaan in sawiro calanka laysku sawiro keliya ahayd wax dhaafsiisan oo adinka door ma leedihiin. Doorka aan yeelan karno maadaama annaga waqtiga xorriyaddan iyo ay dhicaysay aanan joogin, wuxuu noola ekaaday in dadka aan u abaabuli karno in door iska wax u qabsaan kaalintooda iyo kaalinteena ay noqoto.
Ugu dambeyntii, ololahan xus oo xaaqo haddii aad tihiin dhalinyarada abaabushay, maxaa ka rajaynaysaan inaad ka gaartaan?
Annaga rajadeena amhiigsigeena fog waxay tahay in bulshada Soomaaliyeed ay noqoto bulsho wacyi iyo awood ahaanba dhisan, iska wax u qabsan ku baraarugsan, inta ay dal shisheeye iyo dowlad sugi lahayn ayaga inay wax walba qabsan karaan, meel weynna gaaraan sannado dambena in hadda 30 degmo meesha ka qayb gasha tartanka ka weynadaysay ay kasoo qayb geli doonaan. Inta hadda la qabtay awood ka ballaaran in la qaban doono. Ujeedadana annaga doorka bulshadna oo mar walba is-abaabul bulsho iyo iska wax u qabsana ay wax weyn oo bulshada isbeddel u horseedi karo ayaga inay kaalin leeyihiin mar walba inaad tishino bulshada.
Kaas wuxuu ahaa Cabdi Wahaab Suudi Nageeye, waxa uu warramayay wariyaha v o da Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakab. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa inoo haya wariyaha v o da Cabdulcasiis Barrow.
sanadihii ugu dambeeyey dalka Soomaaliya waxa aad u badanayay dhalinyarada ka shaqeynaysa baraha internetka ee sameeya suuqyada wax lagu iibiyo. Dad fara badan waxay isweydiinayaan arintan soo korortay sidee uga shaqeyn kareen magaalooyin fara badan oo ku yaalla Soomaaliya oo ay ka mid ahayd magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Laakiin markii aad fiiriso suuqyada internetku waxay noqdeen kuwo aad u kordhay oo waxaa lagu iibiyaa badeecooyin kala duwan. Weliba qaarkood waxaa loo furo suuqyadaasi xafiisyo ku yaalla meelo ka mid ah magaalada Muqdisho. Inkastoo xafiisyadan ay shaqeynayaan islamarkaana internetka hadda wax lagu iibiyo, dad fara badan ma aaminsana mana fahansana sida suuqyadan ay u shaqeeyaan. Dooda gaabanayna waxaan ku eegi doonaa suuqyadan ilaa intee ayay fududeeyeen shaqadii dukaameysiga ilaa inteese la aamini karaa. Dooda gaaban ayaan ku falanqaynayaa Xasan Cali Cilmi oo ah maamulaha suuq lagu magacaabo sida online ayaa igala qayb galaya, iyo sidoo kale Cabdixakiin Xasan oo ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho. Dooda waxaynu ku garfayn doonaa ilaa intee la aamini karaa suuqyadan oo ka duwan dukaamadii wax laga iibin jiray. Xasan ayaan ku bilaabayaa. Xasan, marka hore ku soo dhowo dooda gaaban. Waxaan rabaa bal inaad sharaxaad ka bixiso sidaad u shaqeysaan iyo waxaad uga duwantiin dukaanada shaqeeya.
Dukaamada waxaa ugu gubanahay waxbaa lasoo dalbada onlineka, qof muru soo dalbado moota loo saara, lacagku wuxuu bixinaa marka alaabku soo helo. Tayadan aada la hubaa waxaa laga keenaa wadamada dibadaha laga keenaa sida Dubai, China, Europe-na waa laga keenaa. Marka loo keeno qofka waa loo geynaa magaciisa lagu qoraa, lacagku wuxuu soo siinaa mootada. Waxa aad u fudey waxaa ka mid a mootooyinka aada u fudey, marka saas oodid waa la aamini karaa onlineka, waa shaqaad u fudud waay.
Waa gartay, waan ku iman doonaa si fiican aad noogu sharaxday. Cabdixakiin, marka aad fiiriso sida Xasan uu dhigay dooda uu leeyahay, shaqadeennu waa ay ka fiican tahay qofka waqtiga uu soo gelin jiray suuqyada inuu yimaado dukaanada wax ka iibsado annagaa uga fudud, bal marka aad ku fiiriso wadciga iyo xaaladda Muqdisho, doodaadu nooc ay qabto ahayta?
Waa mahadsantahay Cabdixasiis adigii VOA-daba. Ani doodaydu waxay tahay, horta markii Soomaaliya la joogo inta badan suuqyada onlineka ku shaqeeya sanadihii dambe soo badanayeen horey bulshada ulamaysa socon. Dadka Soomaaliyeed haddii aan fiirino hadda caasimadda ku dhaqanno waa dad inta badan ka imaaday miyiga ama gobollada oo inta badan Soomaalidu ay asal ahaanba ay kasoo jeedo. Ma aaminsana marka qofka Soomaaliga inaad maanta ka dhaadhiciso qof aadan aqoonin meeshuu ku sugan yahay, aadan aqoon social media intaad lambar ku aragto inaad lacag iskaga dirto, aad tiraahdo ikeen alaabtaas oo lacagtaad u dirto, inaad aamintaho waa dareemi karnaa haddii si waaqica Soomaali ahaan aan u fiirino inay suurtagal tahay inuu aamino qofka shacabka ama qofkaas dalbanaya alaabtaas inuu aamino qof isan aqoon inuu lacagtiisa u diro oo ka suga alaab. Soomaalidu waxa ay aad u yaqaanaan inay inta baxaan oo tagaan magaalooyinka ama suuqyada ay tagaan ay ayagu alaabtooda si toosa gacantooda uga arkayaan ayuu soo iibsadaan.
Adiga marka ma ku qanacsan tahay suuqyadaas internetkan wax ka iibsato weliba Soomaalida ay gacanta ku hayaan?
Aniga horta shaqsiyadeeda markii aan fiiriyo iyo markii inta badan bulshada intii ka aaminsanta aan fiirino way kala tahay si loo fiiriyo. Anigu waxaan is leeyahay intaad qof aadan aqoon alaabtaada aad alaab ka iibsato lacag u dirto inuu kuu keeno waa problem weyn. Dhibaatada taagan waxay tahay marka oon sidaas aan leeyahay, inta badan hadda Soomaaliya markaa joogto ma jiro guri lambar ugu dhegan oo xataa aad tiraahdo gurigaas alaabta ii keen, ma jiro. Ma jiro qofkii ma diiwaangashan oo ganacsiga lahay qof diiwaangashan, xataa lacagta haduu kaala guuyo cid u diiwaangashanaya cid uga dacwoonay iyo qof aad dahay inuu lacagta isagama qofkaasan u diray, ma jirto. Marka isku halayn aan anin lacagtiidi ku diran oo qofkii shaqsiyan ii yaqaano aqaanana, ma jirto. Qof sharci hadda anig qofkiina kala xadido hadda lacag hadan wixii guwa ama alaabtii aan u qabsanaana, ma jirto. Marka dan sway aanu aamino, ma jirto qofkaas.
Xasan, doodaas waxaad uga jawaabaysaan suuqii hadda adaa ka shaqeeya aaminitaanka dadka ayuu Cabdixakiin shaqa gelinaya?
Waxaa lagu aaminaa waxaa ka mid a qofka lacag ma laga qaado wuxuu soo horumarina lacag oo carboon ah, marka loo geeyo alaab soo helo mootaa jirto mootadu soo siinaa lacag. Anu wax lacag kama qaadno. Qofka ka wala jirana waxaa la sameeyaa tarafala loo saara kaarku tarafalka lacag ka qaada, anma uu is arkeena bal wixiis markuu helo kabacdi lacag kuu bixiyaa bal saasaa uu shaqeynaa.
Waxa uu leeyahay Muqdisho oo kale qofka wax soo dalbanaya wadada uu degan yahay guri nambarkii malaha,
marka caqabadaha la kulantaa taasima ka mid tahay?
May caqabad ma lahan, wax kale la weydiinaa waxa waa dilmada bis dilmada kugu sheedo waa la ogeynaa mootada taqaan asa ogeynaayo dima isla ka fiirnaa
amnitaanka dadka maxaa
amnitaanka maba is arkeyna balan lacagtu wuxuu siinaa mootada ana maba is arkeyna balan wixii suu hala lacag buu bixinaa intaas waa
marba haddii dadka xasan oo kale oo ka shaqeeya arintan cabdixakiin oo ay leeyihiin waa fududtahay hawshaan caqabad fara badan ma laha adiga waxaa tiri dadkan ganacsigan ka shaqeynaya ma diiwaan gashna walaaca aad arintaa ka qabto maxay tahay
walaaca aan ka qabaao inta badan horta soomaaliya markii la joogo waxaa soo noqday suuqa online oo dabcan xataa barkood lacag lagu shubayo lalahay lacagta ku badanaysa lacag ku dalbo lacag dhigo waxaa dhacda marka inta badan in soomaalidii ay lacago badan lagala gooyey waxaa marka dadka ama ganacsiga online ka shaqeeya ma aysan kala saarin xitaa suuqan inuu yahay suuq caalamiya sharaxaado gooniya kama aysan bixin inuu diiwaangashiya ma oga dadkii ma aysan siinin faahfaahin dheeraadoo ah inay kaga duwan yihiin suuqyadii kale online-ka ay inta badan 100,000 shacab soomaaliyeeda lagu dhacay marka qofka soomaaliyeed markii uu maqlo suuqaas lacagtaadii waa dad geliso waa la dhacay waa la qaatay suuq online oo dhan waxaa la yiraa markaas waa iskugu mid asaga wuxuu aaminaa marka in midkii lacagtii loogu dhici jiray iyo midkan alaabto keen la yiri inuu asagii lacasiliyey uu yahay mooye uusan waxba kaga duwaneyn marka dhibaatada meesha taagan waxaa waaye suuqyadan online-ka dhallinyarada keentay sharaxaad gooniya oo beddela oo lagu kalsoonaan karo ma aysan ka siinin dadka inta badan marka haddii saaxiibkii kale xasan waa iska joogaan dad la aamini karo oo yar laakiin waxaa dhici karta dadku sida ma wada ahan qofa waxaa laga yaabaa inuu lacag ama suuq online u furto inuu lacago badan uu ku dhaco marka shaki badanaa ka jira in la aamino
waxa uu cabdixakiin sheegay in inta badan ganacsiyadan sida dukaamada oo kaleysan diiwaan gashnayn meel loogu soo hagaaga aysan lahayn sidee kasta markaas ku qanaysaa
waxaa leenaha xafiisaa leenaha waxaa leenaha shatiaa leenaha wax walbo waa leenaha wax walbo loo baahan yahay online-ku uu leeyahay shati xafiis intaba waa leenaha marka qof kastamarku asaaba qanacaya bal marka lacag kaa marabno carboon soo dir waa lagu geenaa message dadmo waa lagu geenaa wuu qanacsan yaha ilaa lacag malaga qaado alaabkan uu helaya marka alaabka uu helo oo brobest lacag kuu soo bixinaa
waxaa tiri shatiyaa leenahay xafiisna waa leenahay ma ku sheegtiin goobaha aad ku sugan tihiin dadka iyo meesha aad degan tihiin iyo sidee ku xaqiijin karaan
may ma sheedno shatina leena mana la weydiiyo su-aasha kuma jirto laakiin xafiis ma leedin ha waa leena xafiis waa u sheednaa kaas
shatiyada marka xaggee ka soo qaataan ma wasaaradda ganacsiga amase maamulka gobolka
banaadirmaamulka gobolkaa soo qaadanaa saas waa
marka faa'iidada ganacsigan uu idiin leeyahay marka aad fiirisaan suuqan cusub ee aad ku jirtaan muxuu yahay
wallaahi faa'iido waa laga helaa nolos waa laga maareeyaa waxna waa loo jeedaa bal saas waa
ugu dambeyntii waxaan rabaa gabagabadii aan isla soo gaarnay cabdixakiinow internetkii waa waxaan la inkari karin adduunka dhanna ganacsigan waa looga shaqaystaa dadka adigoo kale oo dhallinyaradaana walaacay muujinayaan weliba aqoonyahanka muxuu idin leeyahay suuqan si looga faa'iidaysta xalna loo helo
way wanaagsanta horta oo inta badan hadda ganacsigu inta badan online-ka dunida wuu ka jiray waxaan dhihi karnaa soomaaliya oo dhowaanahan kusoo batan mooye wadamada horumar oo dhan inta badan wuu ka jiray annaka waxaan dhihi karnaa waxaa loogu gudbi karaa horta bulshadii in lagu qanciyo inay faa'iido badan ay taalo suuqyada online-ka dhexdooda waa in la fahamsiiyo in maxaa tirahda ay kaga fududdahay in qof inta gurigiisii kasoo tago usoo lugeeyo qarash soo bixiyo suuqa yimaado oo haddana rafaad badan uu maro inay kaga fududdahay in la fahamsiiyo marka waxaan dhihi lahay waxaa loogu hormari karaa in hadda dhallinyarada inta badan online ka shaqeeya inay bulshada iyaga ay ka dhaadhiciyaan in ay kaga faa'iido badan tahay inuu inta gurigiis kasoo tago lugeeyo oo qarash bixiyo isagoo gurigiisii joogo inuu alaabta rabo dalbado haddana sida rabo lugeedo in lagu qanciyo haddana oo sida uu hufan loogu adeego
xasan marka aad fiiriso hawshan aad qabataan qalabka aad iibisaan ma dukaamada muqdisho ku yaalaad kasoo iibisaan oo internetkaad ku iibisaan si dad fara badan idii fahmaan shaqada marka aad bilaabayseen ama dadka ka shaqeeya shaqadan la fiiriyo ma tababar baa loo maraa
ha tababara loo maraa trainia la qaataa saas waaye alaabaha waxaa ka keenaa jino iyo dubai iyo tuur intaba waa laga keenaa bal badanaa jina ka keensan alaabaha wax badan la iibin jina iyo dubai waan
aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dooda gaaban حسن علي علمي يا سيدو كلا عبد الحكيم حسن ايا قال طيب كلي انا عبد العزيز برو جوجا مقتشن وانا دلا سعود سيني ثاني يقول انت دمبه بتكلي
adi aad u mahadsan yahay wariyaha v o da cabdilcaziis barrow oo barnaamijkaasi dooda gaaban nala socodsiinayay haatanna ku soo dhowaada heestan heestaasi ayaanu idinkaga tegaynaa dhegaystayaal inteena haddii laadhadan mar kale dib uu kulmi doono waa anigoo maxamed cabdiye dhammaan bahda v o edna sidaas iyo fiidnimo wanaagsan